Kupin memandangi layar laptopnya dengan tatapan kosong yang menyiratkan keputusasaan berlapis di tengah bisingnya warung kopi pinggiran. Deretan persyaratan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tampak seperti tembok raksasa yang mustahil untuk dipanjatnya. Bagi Kupin, seorang pemuda daerah dengan penghasilan bulanan pas-pasan, biaya tes bahasa Inggris resmi adalah kemewahan yang tak terjangkau. Ia harus dihadapkan pada pilihan getir antara mengejar mimpi melanjutkan studi atau memastikan kebutuhan pangan keluarganya tetap terpenuhi. Pemuda ini sadar betul bahwa kompetisi akademis yang sangat bergengsi ini sejak awal tidak pernah berada di atas lapangan yang datar. Garis start yang ia pijak tertinggal sangat jauh di belakang anak-anak dari kota besar yang fasilitas pendidikannya serba ada dan lengkap. Ironi keadilan sosial semakin terasa pekat ketika Kupin membuka media sosial dan terpaksa melihat lini masa yang dipenuhi oleh polemik usang. Banyak penerima beasiswa bergengsi negara yang justru dengan sengaja enggan kembali ke tanah air setelah menikmati miliaran rupiah uang rakyat. Mereka dengan mudah dan rasional beralasan bahwa fasilitas riset, apresiasi profesional, dan standar gaji di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Padahal, amanat konstitusional dan moral utama dari pengelolaan dana abadi pendidikan itu adalah kembali untuk membangun ibu pertiwi yang sedang berkembang. Kupin hanya bisa tersenyum getir menyadari kenyataan pahit bahwa dana triliunan tersebut pada dasarnya dihimpun dari ketaatan pajak jutaan rakyat kecil. Ironisnya, kucuran keringat rakyat pekerja tersebut kini justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir kaum berpunya yang pandai merangkai kata saat wawancara. Program beasiswa yang seharusnya dirancang sebagai jembatan emas pengentasan kemiskinan kini seolah beralih fungsi menjadi ajang pembuktian gengsi semata. Fenomena struktural ini terasa seperti sebuah mekanisme subsidi silang yang amat salah sasaran, di mana masyarakat miskin secara tidak langsung membiayai si kaya. Para elit muda ini seringkali dengan fasih mengklaim pencapaian gemilang mereka murni sebagai hasil dari kerja keras dan kecerdasan individual belaka. Mereka cenderung menafikan fakta sosiologis bahwa modal finansial orang tua mereka adalah kunci utama yang sejak awal membuka banyak pintu kesempatan berharga. Konsep meritokrasi yang selalu diagung-agungkan dalam seleksi LPDP perlahan namun pasti mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh dengan ketimpangan tak terlihat. Sistem ini seolah menghukum mereka yang miskin karena dianggap kurang berprestasi tanpa pernah mau melihat konteks hambatan struktural yang mengikat mereka. Tokoh Kupin di sini mewakili jutaan pemuda Indonesia lainnya yang secara diam-diam merasa dikhianati oleh narasi pemerataan pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah. Kesempatan langka untuk belajar ke luar negeri seakan telah dikafling secara eksklusif untuk mereka yang sejak lahir telah mewarisi keistimewaan. Mengapa instrumen keadilan sosial bernama beasiswa publik ini justru berbalik arah menjadi mesin pengekalan hak istimewa bagi kelompok masyarakat tertentu? Apakah sistem seleksi yang secara kasat mata terlihat adil ini memang secara sosiologis dirancang untuk terus mereproduksi kekuasaan para elit kapital? LPDP dan mesin reproduksi kelas. Untuk membedah keresahan struktural yang dialami oleh Kupin, kita harus meminjam pisau analisis kritis dari sosiolog Prancis terkemuka, Pierre Bourdieu, dalam karyanya yang sangat monumental berjudul Reproduction in Education, Society and Culture. Bourdieu membongkar tuntas ilusi pemerataan tentang sistem pendidikan modern. Bourdieu dengan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal pada praktiknya bukanlah sebuah arena netral yang memberikan peluang setara bagi semua individu. Sebaliknya, institusi pendidikan adalah instrumen utama yang sangat halus digunakan oleh kelas dominan untuk mereproduksi dan mempertahankan status sosial ekonomi mereka. Dalam konteks seleksi beasiswa yang sangat kompetitif seperti LPDP, konsep modal budaya yang diperkenalkan oleh Bourdieu menemukan relevansinya yang paling tajam. Anak-anak yang berasal dari keluarga elit telah mewarisi modal budaya yang kaya ini sejak lahir melalui lingkungan yang sangat mendukung literasi global. Mereka telah terbiasa berinteraksi menggunakan bahasa asing, memiliki akses tak terbatas ke literatur internasional, dan memahami tata krama pergaulan yang elegan. Watak kelas atas atau elite disposition inilah yang kemudian dengan sangat mudah dinilai sebagai kualitas kepemimpinan unggul oleh para penyeleksi beasiswa. Di sisi lain, kaum elit juga memiliki modal ekonomi yang sangat melimpah untuk memungkinkan mereka secara harfiah membeli kesiapan akademis tersebut. Mereka sanggup membayar mentor khusus persiapan studi, mengikuti program sukarelawan internasional berbiaya mahal, dan merancang kurikulum vitae yang tampak begitu perfeksi. Bourdieu menyebut fenomena dominasi tak kasat mata ini sebagai sebuah bentuk kekerasan simbolik yang secara kultural dibiarkan dan diamini oleh masyarakat. Sistem membuat kelas bawah merasa bahwa kegagalan mereka adalah murni kelemahan kognitif sendiri, bukan karena standar seleksi yang memang berpihak pada kelas atas. Praktik reproduksi kelas sosial melalui instrumen pendidikan tinggi ini sama sekali bukanlah sebuah fenomena yang eksklusif terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju yang selama ini sering dijadikan kiblat pendidikan global pun sebenarnya terjebak dalam pusaran masalah struktural yang sama persis. Di Amerika Serikat, praktik penerimaan mahasiswa berbasis garis keturunan di kampus-kampus Ivy League adalah contoh nyata dari sistem usang ini. Anak-anak alumni bergengsi atau penyumbang dana kampus yang masif selalu mendapatkan jalur khusus yang secara sistematis menyingkirkan kandidat lain yang lebih cerdas namun miskin. Sementara itu, di Inggris, dominasi lulusan sekolah swasta bergengsi dalam komposisi mahasiswa di universitas elit seperti Oxford dan Cambridge sangatlah mencolok. Sistem pendidikan tertutup ini secara efektif memastikan bahwa posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan sektor korporat selalu diisi oleh sirkel pergaulan yang itu-itu saja. Kesamaan pola ketidakadilan di berbagai negara lintas benua ini membuktikan bahwa narasi meritokrasi seringkali hanyalah kedok manis untuk menutupi pelestarian hierarki sosial. Sistem seleksi beasiswa modern pada dasarnya telah terjebak dalam pusaran kecenderungan elitisme untuk selalu memenangkan mereka yang memang sudah mapan. Lantas, jika instrumen beasiswa saat ini secara struktural telah dibajak oleh kepentingan elit kapital, adakah jalan keluar radikal dari jebakan sistemik ini? Bagaimana semestinya sebuah negara secara sadar merancang kebijakan pendidikan agar institusi tersebut benar-benar berfungsi sebagai eskalator bagi mobilitas sosial yang berkeadilan? Saatnya LPDP dievaluasi. Sejatinya program beasiswa bergengsi yang sepenuhnya didanai oleh uang pajak negara harus segera dikembalikan pada hitahnya sebagai agen utama mobilitas sosial vertikal. Investasi pendidikan berskala nasional ini tidak boleh sekedar mempertebal portofolio anak-anak elit, melainkan wajib menjadi tuas pengungkit untuk mengangkat harkat hidup kelompok akar rumput. Pakar ekonomi terkemuka pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, dalam bukunya yang tajam berjudul The Price of Inequality, memberikan peringatan keras mengenai signifikansi isu ini. Stiglitz secara meyakinkan berargumen bahwa ketimpangan akses pendidikan tinggi yang dibiarkan akan menghancurkan potensi ekonomi sebuah negara karena mematikan inovasi dari kelas bawah. Ketika akses menuju pendidikan berkualitas tinggi dibiarkan hanya berputar di kalangan atas, negara secara sistematis akan kehilangan talenta brilian yang tersembunyi di daerah tertinggal. Padahal memberikan kesempatan emas bagi kelompok rentan telah terbukti secara akademis mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih eksponensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, tata kelola sistem beasiswa harus dirombak total agar lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan sekedar menunggu kandidat istimewa yang sudah matang secara profil. Negara harus secara sadar hadir untuk memfasilitasi proses pendampingan prakondisi bagi kandidat potensial yang selama ini terkendala oleh keterbatasan finansial dan akses informasi. Kita bisa dengan rendah hati berkaca pada skema Australian Award Scholarships yang konsisten menerapkan pendekatan afirmatif yang sangat terukur dan berdampak nyata. Sistem ini secara khusus menyasar target kelompok marginal dan bersedia membiayai pelatihan kompetensi dasar berbulan-bulan di dalam negeri sebelum penerimanya benar-benar diberangkatkan ke luar negeri. Contoh gemilang lainnya adalah program beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris yang secara revolusioner tidak lagi mendewakan nilai akademis maupun tes bahasa semata. Mereka justru jauh lebih menitikberatkan pada ketangguhan pengalaman kerja lapangan dan visi kepemimpinan berdampak yang telah dibuktikan secara real di tengah pusaran masyarakat. Pendekatan inklusif dan progresif seperti inilah yang pada akhirnya memastikan bahwa uang publik benar-benar diinvestasikan untuk menciptakan agen perubahan yang revolusioner. Sistem yang sungguh-sungguh berkeadilan sosial tidak akan pernah membiarkan pemuda potensial seperti Kupin kalah sebelum bertanding hanya karena mereka tidak memiliki keistimewaan material. Mendorong mobilisasi sosial melalui beasiswa publik bukanlah sekedar program amal, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang sangat krusial bagi sebuah negara. pemerataan intelektualitas adalah satu-satunya benteng pertahanan yang paling kokoh untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Sudah saatnya seluruh pemangku kebijakan publik menyadari secara mendalam bahwa menyamaratakan standar kompetisi bagi individu dengan titik berangkat yang berbeda adalah sebuah ketidakadilan. Evaluasi sistem yang menyeluruh harus segera dilakukan dengan berani, agar dana abadi pendidikan tidak menjelma menjadi mesin penghisap pajak demi mensubsidi kaum elit. Kebijakan pendidikan yang baik dan memihak harus mampu melihat jauh melampaui deretan angka kelayakan administratif dan berani menembus dinding tebal hak istimewa kelas sosial. Hanya dengan keberpihakan radikal seperti itulah, sebuah institusi beasiswa dapat benar-benar memenuhi janji sucinya untuk memutus rantai kemiskinan dan mendobrak kebekuan struktur kelas. Pada akhirnya, beasiswa negara yang ideal adalah pelita harapan yang terus menyala terang untuk menerangi jalan terjal bagi mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Kebijaksanaan sejati dalam bernegara letaknya pada kemampuan sistem untuk secara adil merangkul potensi terbaik bangsa terlepas dari seberapa rendah pijakan awal kehidupan.